ก่อนจะได้บรรยายในช่วงบ่ายก็มีปัญหาถามมาจากท่านผู้หนึ่งนะครับท่านก็ไม่ได้มาแต่ฝากปัญหาถามมานะครับก็ท่านผู้เดิมนั่นเองนะครับถามมาเรียนถามปัญหาอย่างเคยครับการรวมมรรคทั้ง8เข้ามาด้วยกันนั้นการเอาวิรติและวิชชามาโยนิโสในสนามของสมาธินั้นสมาธิแนบแน่นประมาณใดจึงเริ่มโยนิโสได้กับโยนิโสเรื่องใดควรจบในเรื่องนั้นตามเรียงหรือไม่อิวาลูเอตอย่างไรจึงเช็คได้ว่าจบจริงสำหรับวิชานั้นลงอริยสัจบางข้อพอหรือครบสูตร4ข้อเลยครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ยังไม่เบื่อตอบปัญหาครับอันนี้ก็นะยังไม่ได้บอกว่าเบื่อไม่เบื่อเลยเล่นขอบคุณที่ไม่เบื่อมาแล้วก็ต้องไม่เบื่อไว้ก่อนเล่นขอบคุณมานะอันนี้นะครับสำหรับปัญหานี้ท่านก็เขียนมากล่าวถึงประเด็นในการปฏิบัติเพื่อรวมองค์มรรครวมอริยมรรคเนื่องจากอริยมรรคเป็นสิ่งที่เกิดประกอบกับจิตนะส่วนกรรมฐานเทคนิควิธีการการพิจารณาต่างๆก็เป็นอุบายเป็นเทคนิคเพื่อให้มีมรรคทั้ง8มาประกอบหรือรวมเข้าไปในจิตนะทีนี้ท่านก็ถามถึงประเด็นในการโยนิโสการพิจารณาเนื่องจากว่าการพิจารณาหรือการโยนิโสนี่ก็เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งที่สำคัญในแง่ที่จะทำใหเกิดสัมมาทิฏฐิในเรื่องนั้นๆและสัมมาทิฏฐิก็จะไปช่วยชำระมิจฉาทิฏฐิในเรื่องนั้นๆออกไปให้หมดก่อนแล้วก็จะได้ทำความเพียรอย่างถูกต้องต่อไปนะถ้าไม่เอาสัมมาทิฏฐิมาชำระเรื่องนั้นๆเช่นไม่เอาสัมมาทิฏฐิไปชำระศีลชำระข้อปฏิบัติของตนเนี่ยไอสิ่งผิดๆมันก็จะยังคาอยู่ก็ทำให้การปฏิบัตินั้นไม่ได้ผลได้ผลคือได้แต่การปฏิบัติแต่ว่าไม่มีผลไปสู่การละกิเลสเพราะมันไม่เป็นมรรคนะเพื่อจะให้ศีลให้สมาธิและให้ข้อปฏิบัติต่างๆที่อุตส่าห์ทำนี้มันเป็นมรรคเนี่ยจะต้องเอาสัมมาทิฏฐิไปชำระอันที่ผิดในเรื่องนั้นๆออกไปก่อนนะเรื่องนั้นๆก็ยังให้คงอยู่เหมือนเดิมแต่เอาความเห็นผิดออกไปก่อนเอาความคิดผิดและเอาอะไรที่ผิดๆออกไปก่อนโดยเฉพาะความถือผิดๆนั่นแหละเอาไปก่อนอย่างนี้นะครับการโยนิโสก็เลยเป็นกระบวนการสำคัญอีกประเด็นหนึ่งในการทำเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องศีลเรื่องสมาธิหรือกระทั่งเรื่องระดับสูงก็คือเรื่องการเห็นอริยสัจก็ต้องผ่านการโยนิโสมนสิการคือการรู้จักสนใจรู้จักใส่ใจเปลี่ยนปรับมุมมองให้เหมาะสมถูกต้องหรือว่าบางทีก็ต้องไปคิดนึกพิจารณากันนานๆแล้วแต่นะก็บางคนก็แค่เปลี่ยนมุมมองก็ความเห็นก็ตรงแล้วบางเรื่องบางประเด็นก็เปลี่ยนแง่คิดก็พอได้ความรู้แล้วแต่บางเรื่องนี้ลึกซึ้งก็ต้องไปนั่งพิจารณาเพ่งวนไปวนมาหลายๆเที่ยวจึงจะสามารถที่จะละความเห็นผิดหรือถอนความเห็นผิดในประเด็นนั้นๆออกมาได้นะครับการโยนิโสก็เลยเป็นสิ่งสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะทีนี้ท่านผู้ถามก็ถามว่าในประเด็นที่หนึ่งก็ถามถึงว่าเราจะโยนิโสอย่างเช่นเรื่องวิรติเรื่องวิชาเนี่ยท่านยกมา2เรื่องหลักๆในการโยนิโสเนี่ยจะโยนิโสในตอนได้สมาธิระดับไหนมันจึงจะดีจึงจะเรียกว่าได้ผลดีนะเพราะการโยนิโสหรือว่าการฝึกปฏิบัติในชั้นปัญญาเนี่ยถ้ามีพื้นฐานของปัญญามันก็มีโอกาสสำเร็จได้ดีขึ้นถ้าพื้นฐานไม่ดีก็อาจจะไม่สำเร็จนะฐานของปัญญาหลายท่านก็คงรู้จักแล้วเหตุใกล้ของปัญญาก็คือสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ของปัญญาสมาธินี่ที่ฝึกที่หัดไว้มีวัตถุประสงค์สูงสุดหรือว่ามีวัตถุประสงค์ให้เป็นไปมีประโยชน์ของสมาธิที่ทำขึ้นมาก็เพื่อยัตถาภูตญาณทัศนะก็คือการเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะทีนี้ปัญญาก็มาจากการฟังและการโยนิโสทีนี้ถ้าเอาการฟังซึ่งมีอยู่แล้วหลายท่านก็ ฟังจนเยอะไปหมดไม่รู้จะกลั่นกรองยังไงไม่รู้จะเอาอันไหนมาอันนี้ก็การฟังมามากก็เลยกลายเป็นอุปสรรคซะเองเลยไม่รู้จะเอาอันไหนมาฉะนั้นก็ต้องฟังพอสมควรหรือจะฟังมากก็ได้แต่เวลาปฏิบัติก็ต้องรู้จักว่าจะยกอันไหนมาเวลาไหนอย่าให้อันอื่นมาปนบางท่านก็เรียนมาเยอะอ้าวพอจะยกอันนี้มาอันอื่นก็ปนเสียดายโอ้เรื่องนี้กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่เสียดายเรื่องอื่นเพราะเรียนมามากเนี่ยคนเรียนมากก็เรียกว่าถ้าไม่รู้จักแยกแยะหรือว่ากลั่นกรองให้ดีก็จะมีปัญหาได้เยอะเช่นเดียวกันเพราะที่เราเรียนก็เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงธรรมะให้เหมาะกับบุคคลนั้นๆสถานที่นั้นๆเวลานั้นๆนะอาจจะไม่เหมาะกับเราโดยตรงหรือเหมาะแค่บางส่วนนี่ต้องกลั่นกรองมาถ้าจะเอามาทั้งหมดก็เหมือนเอาปัญญาพระพุทธเจ้ามาหมดอย่างนี้เราคงจะรับไม่ไหวคงจะลิ้นห้อยไปเลยแต่ที่จะประสบความสำเร็จก็กลายเป็นมึนไปเลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับสรุปแล้วก็ต้องเรียนไว้ให้พอสมควรหรือใครจะเรียนเยอะๆจนเป็นเรียกว่าทรงจำได้มากก็ได้แต่ว่าเวลาเอามาปฏิบัติเนี่ยนะตอนปฏิบัติต้องเลือกมาต้องเลือกนะถ้าจะเอาระดับศีลก็ต้องเอาเลือกแค่ระดับศีลมาระดับกรรมฐานฝึกสมาธิก็ต้องเอาแค่สมาธิมาระดับปัญญาก็ให้เอาบางส่วนมาตามที่เหมาะสมไม่ต้องเอามาทั้งหมดนะวิธีการที่ง่ายๆก็คือเราก็ไปหาอาจารย์อาจารย์ให้อะไรมาก็เอาอันนั้นอันนี้ง่ายคือเราศรัทธาอยู่แล้วอาจารย์ให้อันนี้เราก็ไม่ทำนอกอาจารย์นะถ้าเราเรียนมาเยอะเราไม่มีอาจารย์บางทีแม้ฉันจะเป็นเอาพระไตรปิฎกเป็นอาจารย์ก็พิจารณาไปเอาอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีโอ้โหเยอะไปหมดเลยทีนี้โอ้โหสามปิฎกยังไม่จบไม่สิ้นเลยอย่างนี้มันก็ลำบากใช่ไหมแต่ถ้ามีอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าเอาตำราคุณวางไว้ก่อนคุณเอาอันนี้นี่ก็ยังเรียกว่ามีล็อกให้อันนี้ก็แล้วแต่ตามสะดวกนะอันนี้สรุปว่าเวลาที่จะนำข้อมูลหรือว่านำองค์ความรู้ไม่ว่าจะฟังมาจากอาจารย์ก็ดีฟังมาจากพระไตรปิฎกก็ดีหรืออื่นๆก็ดีก็ต้องเอามากลั่นกรองให้เหมาะสมกับตัวเองนะทีนี้ใครจะรู้ว่าเหมาะสมยุคนี้คงจะไม่ทราบหรอกนะพวกเรานี่จะรู้ว่าเหมาะไม่เหมาะก็ดูผลที่เกิดขึ้นว่าเอาไปใช้แล้วมันลดกิเลสไหมนะถ้ามองลึกหน่อยแต่ถ้าเป็นอย่างพระพุทธเจ้าก็รู้เลยคนนี้ต้องอันนี้เวลานี้อย่างนี้นะยุคนี้คงไม่มีใครมีความชำนาญขนาดนั้นก็ต้องว่ากันตามพอเป็นไปได้นะนี่ข้อมูลส่วนหนึ่งก็ต้องมีอาจจะฟังมาจากอาจารย์ก็ได้เรียนมาก็ได้แต่ไม่ต้องเอามาทั้งหมดเอามาที่จะใช้ในเวลานั้นๆนะฮะพอเอามาแล้วก็ต้องเอามาโยนิโสนะครับมาโยนิโสในฐานของสมาธิระดับไหนจึงจะดีที่สุดนะสมาธิที่พร้อมสำหรับการพิจารณาได้ดีสำหรับคนปัญญาไม่มากอันนี้เอาไม่มากทั่วๆไปนะก็คือสมาธิระดับอุปจาระอันนี้กำลังพิจารณาได้ดีถ้าสมาธิระดับคณิกะมันไม่พอจะพิจารณามันแค่มองปัจจุบันเห็นอันนี้มาแล้วก็ไปมันแค่จะพิจารณาให้ลึกกว่านั้นมันไม่ไปต่อและจิตมันไม่มั่นคงพอนะก็สมาธิระดับอุปจาระนี่จะโยนิโสได้ดีที่สุดสำหรับคนทั่วไปแล้วอัปปนามันไม่ดีหรือยังไงมันดีมากแต่ว่ามันจะคิดไม่ค่อยออกนะมันจะคิดไม่ค่อยออกเพราะว่าเวลามันนิ่งลึกๆลงไปแล้วมันจะเบลอแล้วก็บางทีก็สว่างสวัยก็จริงแต่ว่ามันพิจารณาโยนิโสไม่ค่อยออกนะต้องใช้วิธีการสำหรับคนมีปัญญาเยอะๆก็ไปส่องดูสภาวะในจิตที่ละเอียดเอาสำหรับคนมีปัญญามากๆแต่สำหรับคนมีปัญญาน้อยนะสว่างไปมองไปมันก็ไม่เห็นอะไรเลยมันก็ว่างๆเกินไปนะอย่างนี้ฉะนั้นสำหรับข้อแนะนำของครูบาอาจารย์ทั่วไปท่านก็เลยให้พากันทำสมาธิบ้างนะถ้าสมาธิยังน้อยอยู่ก็อย่างน้อยก็มีสติรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เห็นว่าอ๋อนี่มันเกิดมันดับอย่าเข้าไปยึดถือมั่นหมายอันนี้เดี๋ยวสมาธิก็จะเริ่มสะสมกำลังเพิ่มขึ้นสมาธิอันนี้มันมีกำลังน้อยมันยังไม่พอสำหรับการพิจารณาที่ลึกซึ้งหรือยกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมานะอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิคณิกะนะถ้าคณิกะบ่อยๆมันก็ต่อไปจะมั่นคงขึ้นจะรู้สึกว่าอารมณ์รักชังไม่เข้ามาเป็นเวลานานๆ10นาที20นาทีหรือขยายออกไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะกลายเป็นอุปจารสมาธิในอนาคตต่อไปนี่ส่วนหนึ่งอุปจารสมาธิก็จะมาจากสมาธิที่เป็นคณิกะหรือการฝึกสติบ่อยๆเนืองๆต่อเนื่องกันนะต่อไปก็จะรู้สึก จิตมันก็จะสบายโปร่งไม่มีอกุศลเป็นเวลานานๆสามารถหยิบเรื่องใดขึ้นมาก็เรียกว่าพอจะพิจารณาได้อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิในแบบที่ฝึกมาจากการมีสติธรรมดาธรรมดาก็ได้อีกแบบหนึ่งก็คือไปพักจิตในอัปปนาสมาธินะพักจิตในอัปปนาสมาธิเวลาพักจิตมันก็เหมือนกับเวลาเรานอนหลับเวลานอนหลับถ้านอนอิ่มแล้วมันเป็นไงครับมันนอนต่อได้ไหมมันนอนต่อไม่ได้มันจะขึ้นมานะอันนี้ก็เหมือนกันจิตที่มันได้สมาธิสำหรับท่านไหนที่ได้สมาธิชั้นใดชั้นหนึ่งอาจจะเป็นปฐมฌานก็ได้ทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเป็นต้นแล้วแต่นะพอได้แล้วก็พักจิตอยู่ในนั้นเมื่อมันพักอิ่มตัวแล้วมันก็จะออกมาจากนั้นออกมานะถ้าเป็นในสมาธิมันก็จะไม่คิดเรื่องนอกสมาธิหรือว่ามันก็จะอยู่นิ่งๆอิ่มอยู่พอมันออกมายิ่งถ้าคนสมาธิลึกๆเนี่ยก็พวกทวารต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายก็จะดับลงเหลือแต่ทางใจนะอันนี้พอมันอิ่มแล้วก็จะออกมาก็จะเริ่มรู้โลกภายนอกแล้วเริ่มคิดนั่นคิดนี่ได้อะไรต่อมีอะไรต่างๆอันนี้ก็จะกลายเป็นอุปจารสมาธินะอุปจารสมาธิแบบนี้จะมีความโดดเด่นก็คือจิตจะมีกำลังเยอะเพราะมันเป็นฐานมาจากมันพักเต็มที่เหมือนเราจะทำงานจะทำงานก็พักเต็มอิ่มกินอิ่มนอนหลับแล้วทำงานมันสะดวกไหมครับเนี่ยสะดวกแต่แน่นอนก็ต้องคล่องด้วยต้องเก่งด้วยถ้าไม่เก่งก็ทำไม่ค่อยเป็นนะอย่างนี้บางคนก็เลยทำไม่ค่อยเป็นเวลาพักจิตเสร็จเรียบร้อยออกมาก็ไม่รู้ทำไงก็เดี๋ยวสักหน่อยเขาไปเห็นผีบ้างเห็นนู่นนี่นั่นบ้างอะไรบ้างวุ่นไปนะแต่ถ้าคนทำเป็นเมื่อพักจิตเสร็จเรียบร้อยแล้วถอยออกมาเรียบร้อยก็ไปหยิบข้อธรรมะขึ้นมาที่ต้องการที่มีปัญหาหรือว่าที่กำลังทำอยู่นั่นแหละมาพิจารณาต่อนะในตอนที่พิจารณาตอนนี้หรือโยนิโสตอนนี้ก็จะลึกซึ้งเรียกว่าจิตมันก็มีกำลังด้วยจิตสะอาดด้วยพร้อมที่สุดด้วยเพราะว่าได้พักเต็มที่มีกำลังดีด้วยสะอาดด้วยอย่างนี้นะหรือถ้ายังไม่มีข้อมูลก็ไปอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะก็เรียกว่ารับเข้ามาแบบลึกซึ้งดีลึกซึ้งกว่าปกติเนี่ยอันนี้คือจิตที่มีความพร้อมที่สุดหรือสมาธิที่มีความพร้อมที่สุดสำหรับการพิจารณาก็คืออุปจารสมาธิหลังจากพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเอาที่สุดเลยนะถ้าไม่ที่สุดก็คืออุปจารที่มาจากการฝึกคณิกะสติทีละเล็กทีละน้อยต่อเนื่องมาอันนี้ก็พอใช้ได้แต่อันนี้จะเน้นอารมณ์ปัจจุบันนะเนื่องจากมันทีละหน่อยไงทีละอันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันจะค่อยๆเยอะขึ้นไปตามลำดับนะครับแต่ถ้าเอาแบบเหมาะที่สุดนะเอาแบบเหมาะที่สุดถ้าไม่เหมาะที่สุดไม่ได้ที่สุดก็เอารองลงมาก็ตามสมควรแล้วแต่ทีนี้ถ้ายังไม่ค่อยได้สมาธิเลยคิดพิจารณาได้ไหมได้แต่ว่ามันไม่เกิดปัญญาจริงมันจะเกิดแค่ระดับสัญญานะมันมองไม่ลึกซึ้งเนื่องจากจิตยังไม่สะอาดอันนี้ก็คือถ้ายังไม่เกิดสมาธิก็พิจารณาได้เช่นกันนะครับสรุปแล้วก็พิจารณาได้หมดแต่ว่าถ้าจะเอาแบบให้เกิดปัญญานะก็ต้องมีฐานคือสมาธิท่านผู้ถามก็เลยถามว่าถ้าจะให้พิจารณาให้มันเกิดปัญญาให้เห็นชัดเนี่ยนะจะใช้บนฐานสมาธิอะไรดีที่สุดท่านถามอันดีที่สุดนะก็คืออุปจารสมาธิที่ออกมาจากอัปปนาอันนี้ดีที่สุดนะครับหรือลองลงมาก็สมาธิอุปจารนั่นแหละแต่ต่อเนื่องมาจากการฝึกสติคณิกะอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะไม่มีอกุศลมากวนเป็นเวลานานๆก็จะเป็นสมาธิเช่นเดียวกันอันนี้ก็ใช้การได้ดีโดยเฉพาะสมาธิที่อย่างเช่นสมาธิจากการเดินจงกรมอะไรเงี้ยนานๆเดินไปเดินมานานๆอันนี้ก็จะใช้งานได้ดีก็คือไม่ต้องเข้าอัปปนาแล้วเพราะว่าเดินจงกรมมันเข้าอัปปนาไม่ได้ไม่ต้องเข้าฝึกให้มีสติอยู่กับการเดินเป็นเวลานานๆจิตมันก็จะเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็ใช้งานได้เลยนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับส่วนอัปปนาก็ใช้ได้สำหรับคนที่เก่งจริงๆเพราะว่าเวลาอัปปนาสภาวะมันจะละเอียดถามว่ามีสภาวะต่างๆที่จะพิจารณาได้ไหมได้แต่มันละเอียดนะครับโดยเฉพาะมานั่งโยนิโสนี่จะทำไม่ได้เพราะว่า ไอ้เรื่องที่จะเอามาโยนิโสเช่นความรู้องค์ความรู้ต่างๆเป็นของหยาบที่เราเรียนมานี่นะเป็นของหยาบจะเอาไปเข้าในนั้นน่ะจิตมันไม่รับนะยกเว้นแต่จะนั่งดูสภาวะในจิตที่มันละเอียดแล้วก็พิจารณาในนั้นเลยซึ่งก็ต้องปัญญาต้องเยอะด้วยถ้าปัญญาน้อยก็จะมองดูก็จะโล่งๆไปว่างๆไปนี่พอเข้าใจไหมครับนะอันนี้นะสรุปแล้วโยนิโสในสมาธิชั้นอุปจาระนี่จะดีที่สุดนะครับนะในคัมภีร์ต่างๆก็เลยแนะนำว่าถ้าใครได้อัปปนาเนี่ยให้ถอยออกมาคำว่าถอยออกมาก็คือไปพักผ่อนให้มันอิ่มแล้วแล้วมันถอยนะจิตถอยเองอ่ะดีที่สุดก็คือเหมือนเรานอนให้อิ่มอิ่มแล้วมันตื่นเองอ่ะดีที่สุดนะถ้ามันไม่ตื่นเองก็ต้องสะกิดมันหน่อยเนาะแต่ว่าจิตมันก็จะมีธรรมชาติของมันก็คือถ้ามันพักผ่อนพอแล้วมันก็จะขึ้นมาเองโดยธรรมชาติมันนะอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือสมาธิที่เป็นฐานหรือว่าเป็นพื้นสำหรับการโยนิโสมนสิการเพื่อให้เกิดปัญญานะทีนี้ท่านผู้ถามได้ถามต่อมาสำหรับการโยนิโสเรื่องเกี่ยวกับวิรตีก็ดีเรื่องเกี่ยวกับวิชาก็ดีทำยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะยิ่งถ้าเป็นด้านวิชาเนี่ยท่านถามว่าเอจะพิจารณาแค่สัจจะข้อใดข้อหนึ่งหรือยังไงอย่างนี้ทำตรงนี้ที่ต้องให้พิจารณาในสมาธิเพื่อจะให้เกิดวิรตีนี้ก็เนื่องจากว่าหลักของฝ่ายอริยมรรคนี้ต้องมีสัมมาทิฏฐินำหน้าต้องมีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องนำหน้ามีความเห็นถูกคิดถูกอื่นๆก็จะได้ถูกตามไปก็คือต้องพิจารณาถึงวิรตีนะว่าเป็นวิรตีวิรตีก็มีทั้ง3ตัว3ด้านก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นวิรตีนะเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นก็ต้องรู้จักพิจารณาพิจารณาถ้ายกตัวอย่างด้านวาจาก่อนก็ต้องรู้จักมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเรายังมีมิจฉาวาจาอยู่เราผู้ปฏิบัติเจริญมรรคเนี่ยนะมิจฉาวาจามันไม่ใช่มรรคนะถ้ายังมีมิจฉาวาจาอยู่เช่นยังมีพูดโกหกนี่พวกเราก็คงรู้จักว่ามันไม่ดีแน่นอนบางท่านก็ยังพูดเล่นๆพูดหัวๆอยู่อะไรอยู่อย่างนี้นะพูดเพ้อเจ้อพูดโน่นพูดนี่คือพูดมากนะนะท่านต้องการละตัวนี้ต้องการให้มันมีวีรตีในเรื่องวาจาให้มันเด็ดขาดออกไปนะก็ต้องมาพิจารณาว่าเนี่ยพูดมากนี้มันไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลมันเป็นมิจฉาวาจานะพูดมากนี้มันจะจุดจบของพูดมากมันจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยจุดจบมันนะก็พิจารณาคนมีปัญญาก็จะพิจารณาได้แหลมคมลึกซึ้งก็พูดมากนะสำหรับคนธรรมดาทั่วไปดูเหมือนมันไม่มีโทษนะแต่ของมีโทษใหญ่ๆนี่มันเริ่มต้นมาจากโทษน้อยๆก่อนไอ้พูดมากนิดหน่อยเนี่ยพูดไม่กี่เรื่องพูดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็เริ่มมีโทษโทษน้อยสักหน่อยถ้าไม่เห็นโทษน้อยมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็มากจนท่วมจิตได้นะก็มากจนตกอบายได้พูดภาษาเราทั้งที่ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีตกอบายได้เลยแต่ด้วยการพูดมากที่ยังคาอยู่นี่นะพูดเล่นพูดหัวพูดอะไรต่อมีอะไรนี่ต่อไปถ้าไม่เห็นโทษนี่จะตกอบายได้เลยกับอันนี้เพราะคนที่จะทำผิดใหญ่ๆได้มันมาจากอะไรครับมาจากผิดเล็กๆก่อนนะอย่างนี้ก็เอามาพิจารณาให้มิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจาถ้าเรายังติดยังคาอยู่ก็ผูกเราอยู่กั้นเราอยู่กั้นจากอะไรกั้นจากมรรคผลนิพพานอยู่เงี้ยคาอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนอ่ะนะแถมยังมีโอกาสตกอบายด้วยยังมีโอกาสทำไมยังมีโอกาสทั้งที่ก็แค่พูดเล่นมันจะตกได้ไงก็มันไอ้ผิดเล็กๆเนี่ยต่อไปมันก็จะผิดโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นไปเรื่อยๆนี่พอเข้าใจไหมอันนี้ก็พิจารณามาที่ทางนี้ก่อนพอพิจารณามาที่ทางนี้ก็พิจารณาไปที่ฝ่ายถูกต้องบ้างที่เป็นฝ่ายมรรคเมื่อกี้มิจฉาวาจาก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นไฟผิดนะฝ่ายวัตตะสงสารส่วนพวกเราผู้ปฏิบัติธรรมมุ่งเจริญมรรคก็แน่นอนต้องพิจารณาไปที่ฝ่ายมรรคแต่ว่าเพื่อให้เข้าสู่มรรคอย่างสมบูรณ์เต็มที่ก็ต้องพิจารณาฝ่ายตรงข้ามกับมรรคก่อนเพื่อเราจะไม่เอามันพูดภาษาเรานะเราในที่นี้ก็คือจิตให้จิตมันไม่เอามันเพราะบางทีนี่ บางท่านก็พอมีความรู้อยู่เรียนมาก็เรียนเยอะอยู่แต่ว่าเป็นไงครับก็ยังผิดอยู่เนี่ยตอนในสมาธิเนี่ยเขาก็เลยต้องการพิจารณาให้ลึกซึ้งเพราะว่าจิตมันจะได้เลิกสักทีหนึ่งพอเข้าใจไหมนะความรู้นี่ก็มีด้วยกันทุกคนนะเรียนมาก็จะอยู่แล้วอ่ะแต่พอทำจริงมันก็ยังนิสัยไม่ดีเหมือนเดิมนะอย่างนี้เนี่ยทำไมต้องพิจารณาในสมาธิมาที่ด้วยบางคนก็ยังสงสัยทำไมด้วยเอ้าก็ดูตัวเองสิก็ความรู้ก็เรียนมาแล้วนะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยอมรับทั้งนั้นแต่ทำได้หรือเปล่ามันทำไม่ได้มันไม่ออกนะวิธีจะเอาออกก็เลยต้องใช้ตอนสมาธิจะดีที่สุดนั่นเองนะแต่ว่าบางคนแค่ฟังปุ๊บก็ออกเลยอันนี้ก็พูดภาษาเราก็ไม่ต้องอะไรมากแต่สำหรับบางคนเนี่ยโอ้มันยืดเยื้อก็ต้องไปพิจารณาในตอนสมาธินี่ยกตัวอย่างเรื่องวิตติมาเอาเรื่องสัมมาวาจาก็แล้วกันก็ต้องพิจารณามาที่มิจฉาวาจาซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามก่อนต่อมาก็พิจารณามาที่ฝ่ายสัมมาวาจาว่าสัมมาวาจาก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเป็นสภาวะนามธรรมอย่างหนึ่งเป็นภาวะงดเว้นจากมิจฉาวาจาโดยประการทั้งปวงภาวะงดเว้นนี้มันเป็นมรรคนะงดเว้นจากเล็กๆน้อยๆได้เนี่ยนะงดเว้นจากเรื่องเล็กๆเช่นงดเว้นจากการพูดจ๊อกจ๊อกแก๊กแก๊กก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กพูดหนังละครพูดนู่นพูดนี่เว้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปไหนเนี่ยไปนิพพานอันนี้พอเข้าใจไหมไอ้ไม่เว้นน่ะพูดเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยจะไปอบายนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมก็พิจารณาแล้วก็บอกสอนจิตหลายๆรอบแบบนี้นะหลายรอบอันนี้มันเป็นมรรคเองสัมมาวาจาเป็นมรรควิรติมันเป็นมรรคพูดภาษาเราวิรติมันเป็นมรรคเรียนใช้สัมมาทิฏฐิมาชำระมันไม่งั้นมันจะไม่เกิดการชำระนะครับไม่เกิดการชำระมันไม่เห็นชัดก็คือไม่เห็นชัดอะไรก็ไม่เห็นชัดวาจาที่ตัวเองใช้อยู่นะว่าพูดเล่นๆหัวนี่นะมันยังไม่เห็นโทษที่มันยังไม่เห็นโทษนี้ไม่ใช่เพราะมันไม่มีโทษนะเป็นเพราะมันไม่มีสัมมาทิฏฐิในตัวนี้มันมองไม่เห็นอวิชชามันบังอยู่เขาก็เลยต้องใช้ปัญญามาชำแรกลงไปในนี้เพื่อถอนออกไปก่อนให้เห็นโทษให้ได้ทีนี้ถ้าจะมาพิจารณาตอนปกตินี่บางทีต้องใช้เวลานานบางทีต้องไปผ่านประสบการณ์โน่นนี่นั่นต้องเวียนว่ายตายเกิดหลายรอบกว่าจะเห็นโทษนะจริงๆเราเกิดมาตั้งนานก็น่าจะเห็นโทษได้แล้วนะที่เกิดมานี่ก็เพราะพูดมากกันแหละเนี่ยแล้วเห็นหรือยังก็มันไม่เห็นน่ะมันก็ยากเหมือนกันน่ะก็เลยต้องใช้ตอนสมาธิเพราะตอนสมาธิมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาไงเราก็เลยข้อมูลเรามีแล้วข้อมูลนะเนี่ยข้อมูลก็คือวาจาไม่ดีมีอะไรบ้างมีโทษอะไรอย่างไรบ้างก็พอมีอยู่แล้วนะทีนี้ก็มาพิจารณานี่ยกตัวอย่างเห็นไหมวิรติเนี่ยก็พิจารณาประมาณนี้แบบนี้แหละที่พูดเนี่ยก็คืออันนึงมันเป็นฝ่ายไม่ใช่มรรคอันนั้นจากผิดเล็กๆเนี่ยถ้าใครไม่เห็นมันก็จะใหญ่ขึ้นคนที่ทำผิดมากมายจนอะไรต่างๆเยอะแยะเนี่ยจะตกนรกก็มาจากความผิดเล็กๆทั้งนั้นแหละไม่ได้มาจากความผิดใหญ่นะถ้าใครเห็นผิดตั้งแต่เล็กๆแล้วมันก็ไม่ใหญ่หรอกนะแต่พอไม่เห็นมันก็ใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะบางคนบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรนะไอ้ไม่เป็นไรนี่แหละก็ตัวหลักเลยทีเดียวเป็นกิเลสตัวหลักที่ทำให้อยู่ในวัฏฏสงสารนะไม่เป็นไรพูดเล่นบ้างก็ได้เดี๋ยวเครียดนะอย่างนี้พอไหวไหมครับอย่างนี้หลายท่านก็ไม่เป็นไรอยู่เลยคาอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่เป็นไรด้วยนะก็อันผิดนะมันก็ผิดอยู่อย่างวันอย่างค่ำแหละฉะนั้นถ้าเห็นอันที่ผิดว่าเป็นอันที่ผิดเห็นโทษของมันโทษของมันก็คือมันจะพาเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏสงสารไอ้พูดไม่ดีเนี่ยจุดจบของมันก็คือตกอบายไอ้พูดไม่ดีทั้งหลายนะไม่ว่าจะพูดเล็กพูดน้อยอะไรก็ตามแต่จุดจบของมันเนี่ยมันคือตกอบายนะอันนี้ก็ต้องไปพิจารณาจะได้งดเว้นเห็นไหมวิรติคืองดเว้นการจะงดเว้นได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิเห็นว่ามันมีโทษไอ้งดเว้นนี่แหละมันเป็นมรรคเรียกว่าวิรตินี่มันจะเกิดจากสัมมาทิฏฐิมานะตัววิรตินี่เองมันเป็นมรรคงดเว้นจากคำพูดเล็กๆน้อยๆนี้ได้งดเว้นอันนี้ได้งดเว้นอันนี้ได้มันจะไปไหนไปนิพพานเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้จิตมันก็จะค่อยๆยอมรับขึ้นมาก็ต้องหลายๆรอบแหละทีนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนก็รับเร็วบางคนก็รับช้านี่แล้วแต่ใครจะเป็นคนรู้ก็เราเองนะฮะพอเข้าใจไหมเนี่ยนั่นแหละถ้าใจมันรับ โอ้โหเลิกแล้วเว้ยไอ้พูดเรื่องชาวบ้านพูดทั่วไปโอ้ไม่เอาอีกต่อไปแล้วโอ้ยอย่างเงี้ยถ้าใจมันคล้ายๆมันทิ้งอันนั้นได้เลยก็ถือว่าใช้ได้ถ้ายังไม่ทิ้งก็ถือว่าค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆคล่องแคล่วขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้นี่คือด้านวิรติเมื่อกี้ยกตัวอย่างวาจามานะด้านกายก็คล้ายกันด้านอาชีวะก็เหมือนกันอาชีวะเนี่ยเราแสวงหาทำมาหากินไปทั้งโลกนู่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรต่างๆจุดจบมันคืออะไรครับ หากินไปทั้งโลกนี่นะจุดจบมันก็คืออบายเหมือนกันนะเพราะว่าหากินผลประโยชน์ต่างๆท้ายที่สุดมันก็ต้องรักษาผลประโยชน์รักษาผลประโยชน์ท้ายที่สุดก็คนที่รักษาผลประโยชน์นั่นแหละก็จะทำความผิดทั้งหลายนะอย่างนี้ฉะนั้นผู้ที่ทำมาหากินเพื่อให้เราได้นั่นได้นี่มีผลประโยชน์ถึงแม้จะยังทำถูกอยู่นี่ถ้าไม่เห็นโทษของอาชีพของตนอันนี้แบบนี้ก็จะมีโอกาสตกอบายได้เสมอจะเป็นคนดีขนาดไหนนะแสวงหามาโดยสุจริตเนี่ยก็ยังมีโอกาสตกอบายเพราะอะไรเพราะเราแสวงหามาโดยสุจริตเดี๋ยววันหนึ่งมีโจรมาขโมยของเราเราก็จะต้องรักษาผลประโยชน์เพราะว่าอะไรเพราะเราหามาได้โดยสุจริตไอ้หมอนั่นมันทุจริตนะก็ฆ่าอีกแล้วนะอย่างนี้พวกนี้ก็เลยเป็นมิจฉาอาชีวะไปเสียนะส่วนด้านสัมมาอาชีวะนี่ก็จะสูงกว่านั้นมากจริงๆนะนอกจากเว้นจากมิจฉาอาชีวะทุกประการแล้วก็ยังต้องสำเร็จการเลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีวิตให้พอที่จะไปนิพพานได้เท่านั้นโดยเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตของพระอรหันต์นะอันนี้ทำตรงนี้อยู่แค่นั้นแหละเพื่อที่จะไปนิพพานเลี้ยงชีวิตให้ร่างกายพอเป็นไปได้จะได้ไม่เสียเวลามากค่อยๆลดเวลาที่จะใช้ไปกับการหากินเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือเท่ากับพระอรหันต์จนเหลือเท่ากับพระอรหันต์พระอรหันต์ใช้เวลาบิณฑบาตกี่ชั่วโมงครับก็เท่านั้นแหละประมาณนั้นแหละเราก็จะทำให้เหลือน้อยๆอย่างนั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะไปนิพพานฉะนั้นก็จะค่อยๆลดการหาที่เกินจำเป็นอะไรต่างๆที่เกินจำเป็นออกไปลดลงไปนี้จุดจบมันคืออะไรครับลดลงไปเรื่อยๆจุดจบคือไปนิพพานถ้าหาไปเรื่อยหาไปเรื่อยเรามีอำนาจหรือว่ามีความสามารถก็หาไปเรื่อยมีความรู้ก็หาไปเรื่อยมีโอกาสก็หาไปเรื่อยมันจะไปไหนเนี่ยเนี่ยมันจะไปวัฏสงสารไปเลยเห็นไหมมันไปเลยอย่างนี้เห็นไหมวิรติมันก็เลยลึกซึ้งมากนะลึกซึ้งนะครับทำนองนี้นะถ้าเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะอันนี้ง่ายหน่อยทุกท่านก็คงพอรู้จักแล้วอันนี้ก็คืองดเว้นจากพวกทุจริตทั้งหลายที่ไม่ดีส่วนสัมมาชีวะนี่ลึกกว่านั้นอีกก็คือนอกจากเว้นจากสองอันนี้แล้วเว้นจากวจีทุจริตมโนหรือกายทุจริตอะไรเรียบร้อยแล้วยังงดเว้นจากการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เหมาะต่อการไปนิพพานทั้งหมดนะให้มาเหลือแต่ชีวิตที่เหมาะต่อการไปนิพพานเพราะว่าต่อไปจะเอาไปประกอบความเพียรเพื่อไปนิพพานจริงๆนะอย่างนี้ก็ต้องค่อยๆพิจารณาแล้วก็ค่อยๆลดไปปรับที่เดิมที่มันเยอะมันขวางมันอะไรก็ปรับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะการงดการเว้นอะไรที่มันเยอะมันเกินไปเนี่ยก็จะเป็นไปเพื่อนิพพานอันไม่งดไม่เว้นอันว่าไม่เป็นไรอะไรพวกนี้มันก็จะคาอยู่ตัวนี้แหละเป็นตัวขวางเราไปเรื่อยๆเราก็จะไม่ถึงนิพพานสักทีอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นสัมมาอาชีวะอย่างสูงสุดก็คืออาชีพบิณฑบาตนั่นเองบวชเป็นพระอันนั้นคือสูงสุดฉะนั้นญาติโยมเรามีจุดให้งดเว้นเยอะไหมครับมีจุดให้งดเว้นเยอะไปหมดเลยนะไอ้งดเว้นนั่นแหละคือมรรคนะเราก็งดไปเรื่อยๆงดอันนั้นงดอันนี้งดอันโน้นไปเรื่อยงดนะงดอันที่มันไม่ได้ไปทางนิพพานน่ะงดไปอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ก็คือการที่เรียกว่าการพิจารณาเพื่อที่จะให้เกิดวิรตินั่นเองให้มีความเห็นถูกต้องก่อนนะครับนะไม่ใช่อาการทางกายนะบางท่านบอกงดก็เลิกทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่งั้นอันนั้นเป็นแค่อาการทางกายเท่านั้นเองแต่เป็นงดเป็นอาการทางจิตนะอาการทางกายอาจจะเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แสวงหาเพื่อ สร้างโลกวัฏฏะสงสารโดยคิดว่าถ้าได้เยอะแล้วมันจะอย่างนี้ไม่มีอย่างนี้พอเข้าใจไหมมันก็จะอีกทางหนึ่งไปจิตมันก็จะเอียงไปนิพพานไปเรื่อยๆเพราะว่าวิรตีมันเกิดทางจิตนะไม่ได้เกิดทางกายฟังดูนี่เหมือนจะอุ้ยถ้างั้นเลิกทำงานทั้งหมดไปบวชพระพี่มันอันนั้นคือพูดแบบกายภาพนะแต่องค์มรรคนี้มันไม่ใช่กายภาพนะองค์มรรคมันเป็นด้านจิตนะครับงดเว้นเป็นด้านจิตนะส่วนทางกายอาจจะคล้ายๆเดิมหรืออื่นๆก็แล้วแต่นะก็ปรับเอาส่วนจิตนี่จะต้องงดเว้นที่จะไปทางโลกงดเว้นที่จะเอาอะไรทางโลกเขาจะไปต่อทางโลกจะต้องไม่ไปต่อทางโลกเพราะว่าตัวมรรคนี้เป็นลักษณะตัวที่จะไปนิพพานนั่นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นท่านไหนที่ยังคิดจะไปต่อทางโลกอยู่อะไรอยู่นี่ก็เลยต้องนู่นต้องไปรู้เรื่องนะอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เพิ่มขึ้นจนเห็นว่าโอ้ยมันไปต่อไม่ได้แล้วก็จะได้มาพิจารณาองค์มรรคในจิตว่าองค์ไหนที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางอยู่จะได้ปรับงดเว้นไอ้วิรตีก็เป็นองค์ศีลองค์ศีลก็จะเป็นพื้นฐานนะพอมีสัมมาทิฏฐิชัดเจนพอสมควรแล้วก็ต้องมาปรับฐานบางท่านเป็นคนศีลดีอยู่แล้วก็แค่ใช้สัมมาทิฏฐิไปชำระความเห็นผิดในนั้นออกมาศีลดีอยู่แล้วก็โอเคแล้วไม่ต้องปรับแต่ทิฏฐิลงไปนะเย็นเป็นพระเป็นต้นที่ท่านเรียกว่าอะไรเป็นผู้ที่เคร่งครัดในวินัยอยู่แล้วพอสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนก็ใช้สัมมาทิฏฐิไปปรับความเห็นในการปฏิบัติการปฏิบัติเหมือนเดิมทุกประการเอาแต่ความเห็นว่าเราปฏิบัตินี้ไม่ใช่เพื่อยศตำแหน่งหรือให้ใครดูดีนะเพื่อไปนิพพานจบแล้วแค่นี้นะทำตรงนี้ส่วนถ้าทางญาติโยมเราโดยมากก็จะต้องมีตัวปรับอีกเยอะทีเดียวอันไหนที่เป็นตัวขัดตัวขวางตัวเกินไปก็เอาออกลดลงอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิรติคือการงดการเว้นถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับพอได้พื้นฐานอย่างนี้เป็นพื้นฐานดีแล้วต่อไปก็ไปประกอบความเพียรได้เต็มที่ต่อไปประกอบความเพียรมีสติสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาก็วงจรของมรรคก็จะหมุนวนไปเรื่อยๆอยู่ในจิตเรานั่นเองเนี่ยโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำเมื่อองค์มรรคค่อยๆเจริญงอกงามไปอย่างนี้ก็จะรู้จักเรื่องธรรมะระดับสูงต่อไปที่เป็นระดับวิชานะวิชาก็คือความรู้อริยสัจ4ญาณในสัจจะทั้ง4ท่านผู้ถามก็เลยถามต่อไปว่านอกจากพื้นฐานพอได้พื้นฐานแล้วมาปฏิบัติสูงขึ้นไปแล้วทำความเพียรประกอบขึ้นไปเรื่อยๆในการโยนิโสหรือพิจารณาเพื่อให้เกิดวิชาให้เห็นสัจจะ4นี้จะเอาสัจจะบางข้อหรือต้องเอาทุกข้อเลยอันนี้ก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้อยู่แล้วก็คือว่าก็แล้วแต่ว่าญาณปัญญาเนี่ยมองทะลุครอบคลุมไหมเพราะการโยนิโสเป็นแค่วิธีการทำให้เกิดปัญญาถ้าโยนิโสข้อใดข้อหนึ่งเช่นพิจารณาทุกขสัจแล้วมันมองทะลุหมดเลยทั้งสัจจะ4ฟังเรื่องเดียวแต่เข้าใจ4ข้อก็ไม่ต้องทำอีกข้อหนึ่งนะอย่างนี้คือคนปัญญาเยอะบางคนฟังแค่เรื่องสมุทัยแล้วก็ทะลุหมดเข้าใจหมดเพราะว่าตัวเข้าใจคือปัญญาตัวญาณตัวโยนิโสเป็นเหตุไงเป็นเหตุให้เกิดญาณ นะบางคนก็ฟังเรื่องนิโรธะฟังเรื่องนิพพานก็เข้าใจหมดบางคนฟังเรื่องมรรคก็เข้าใจหมดก็ไม่ต้องฟังหลายเรื่องหรือว่าไม่ต้องโยนิโสหลายเรื่องเพราะว่าเรื่องสัจจะทั้ง4มันก็คือเรื่องเดียวกันมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็คือถ้าเห็นทุกข์คนมีปัญญามากก็จะเห็นสมุทัยเห็นนิโรธและเห็นมรรคอยู่ในนั้นนะปกติก็เลยเมื่อเจริญมรรคเพิ่มขึ้นก็จะรู้จักทุกข์เมื่อรู้จักทุกข์ก็รู้สมุทัยรู้นิโรธอยู่ในนั้นแหละอยู่ด้วยกันอันนี้กรณีคนทั่วไปที่มีปัญญาเยอะขึ้นแต่บางท่านไม่เห็นก็ต้องพิจารณาเอานะต้องใส่ใจเอาโดยการนั่นแหละแบบที่พวกเราก็คือมีปรโตโคสะฟังก่อนว่าทุกขอริยสัจมันคืออะไรทุกขอริยสัจก็คืออุปทานขันธ์5เห็นไหมว่าเป็นทุกขอริยสัจนะเห็นไหมถ้าเห็นก็ไม่ต้องถามใครเอ๊ะมันเป็นทุกขาริยสัจยังไงทำไมมันเป็นทุกข์แล้วเนี่ยนะถ้ายังถามคนอื่นอยู่ก็คือมันยังไม่เห็นถ้าเห็นมันก็คือไม่ถามคนอื่นนั่นเองง่ายๆนะมันไม่งงนั่นแหละคือมันเห็นถ้ายังไม่เห็นทีนี้แหละก็ต้องมาฟังแล้วก็ต้องเอาไปพิจารณาไปโยนิโสไปใส่ใจนะวิธีการก็ ลายท่านก็คงฟังมาแล้วเรื่องขันธ์5เนี่ยมันเป็นทุกข์ยังไงบ้างนะเพราะรูปมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เป็นต้นนะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาก็ไม่ควรที่จะไปเห็นว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาตัวตนของเรามันเป็นทุกข์เป็นของที่น่ารังเกียจเป็นของที่ไม่น่ายึดไม่น่ายึดถืออะไรเลยฉะนั้นคนที่ไม่รู้จักทุกข์เท่านั้นจึงถือทุกข์แล้วก็รักทุกข์แล้วก็เพลินอยู่ในทุกข์นะฉะนั้นไม่รู้ก็คืออวิชชาเพลินในทุกข์ก็คือตัณหาก็เลยต้องรู้ทุกข์ก่อนแล้วก็ต้องมาตรวจสอบดูว่ามันรู้ทุกข์ได้ชัดเจนไหมถ้ามันรู้ทุกข์ชัดเจนมันก็จะไม่เพลินเพราะทุกข์มันไม่มีอะไรน่าเพลินอยู่แล้วถ้าเพลินในทุกข์ได้ก็แสดงว่ามันไม่รู้เท่านั้นแหละมันอวิชชาบังอยู่เราก็ต้องมาฝึกเนี่ยเห็นไหมตัววิชาเนี่ยก็คือความรู้ในทุกข์ก็คือมารวมมรรคแปดเข้ามาโดยมีตัวสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิก็มาจากส่วนประกอบ2อย่างอย่างที่บอกไปแล้วนะตอนนี้ท่านผู้ถามได้ถามถึงตอนโยนิโสเนี่ยนะท่านก็เน้นมาที่วิรติผมก็เลยพูดไปก่อนแล้วต่อมาตอนนี้วิชานะก็คือการรู้สัจจะ4นะทีนี้เมื่อมีสมาธิหรือว่ามีองค์ความรู้ผ่านการปฏิบัติมาพอสมควรแล้วนะก็คือเมื่อมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีศีลดีพอสมควรมีความเพียรมาประกอบมีสติสมาธิเห็นรูปนามขันธ์5เยอะมานะจิตก็มั่นคงผ่านประสบการณ์รู้รูปนามขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งได้ฟังธรรมะก็ฟังมาพอสมควรนะทีนี้ถ้าต้องการพิจารณาทุกขสัจในแบบโยนิโสนี่ก็ต้องไปหาที่นิ่งๆจิตเป็นสมาธิแล้วก็ยกขันห้าขึ้นมาพิจารณาขันห้าอยู่ที่ไหนก็นั่งทับอยู่นั่นนะก็ยกไม่ยากใช่ไหมนะก็ตัวเองแหละยกขึ้นมาเลยตั้งแต่รูปร่างกายมันเป็นทุกข์ยังไงบ้างมันน่ารังเกียจมันไม่น่าเอายังไงบ้างเวทนาเนี่ยมันไม่น่าเอายังไงบ้างก็นั่งพิจารณานะวิธีการก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆให้มันจบบางท่านก็พิจารณาไปทุกเรื่องเลยแต่ไม่จบสักเรื่องอันนี้ก็ดีไม่ดีจะฟุ้งซะเปล่าเราต้องดูว่าเราจะพิจารณาเรื่องอะไรเช่นเบื้องต้นจะพิจารณากายก่อนก็พิจารณากายให้มันรู้มันเป็นทุกข์ไงวนอยู่งั้นวนไปวนมาหลายรอบจนมันทุกข์จริงๆนะอย่างนี้ถ้าพิจารณาเวทนามันมีหลายเวทนาก็ยกมาสักอันหนึ่งที่มันเจาะจงแล้วมันเห็นว่าเป็นทุกข์ให้มันเห็นว่าเป็นทุกข์แน่นอนอย่างเช่นทุกขเวทนาหรือเจ็บป่วยอย่างเงี้ยก็หยิบตัวนี้มานะจนมันเห็นชัดว่าโอ้โหอันนี้ทุกข์ก็เลือกมาแล้วก็พิจารณาวนไปวนมาวนไปวนมาว่าจุดตั้งต้นมันยังไงมันจะไปไหนต่อแล้วมันจะรอดจากมันจริงไหมมันจะเมื่อไหร่มันจะเลิกทุกข์ก็พิจารณาวนอยู่อย่างนี้นะอันนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเรื่องที่ท่านให้พิจารณาเรื่องทุกข์เนี่ยปกติท่านก็จะให้พิจารณาด้านกายก่อนเพราะว่าทุกคนต่างก็เป็นทุกข์จากการกลัวตายทั้งนั้นและตัวที่รู้จักตายก็คือร่างกายก็พิจารณาจนไม่เอามันไม่เอามันเราก็จะไม่ต้องกลัวตายนะต่อไปก็เวทนาก็มีตั้งหลายเวทนาส่วนใหญ่ทุกคนก็กลัวเจ็บกันก็เจ็บก็คือเวทนาก็พิจารณาจนมันเลิกกลัวตายเลิกกลัวเจ็บนะแค่2อันนี้ก็ต้องหลายเดือนแล้วมั้งเนี่ยนะอย่างนี้บางท่านเป็นปีๆยังไม่เลิกเลยก็ยังยากอยู่เนี่ยก็ต้องพิจารณานี่แหละบางท่านก็พิจารณาไปเยอะไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์นะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาเจาะเรื่องที่มีปัญหาอยู่และที่มีปัญหาสำหรับทุกคนที่ทุกคนเป็นทุกข์กันนะที่ท่านเป็นทุกข์ใครๆก็เป็นก็คือมันตายใช่ไหมแค่บางท่านแค่ญาติพี่น้องตายคนนั้นตายคนนี้ตายก็ชักปัญหาก็มีขึ้นอย่างนี้ทำนองนี้ก็ต้องหัดพิจารณาจนมันเห็นว่าตายนั้นมันเป็นทุกข์นะมรณัมปิทุกขังตายเป็นทุกข์น่าเอาตายไหมไม่น่าเอานะฉะนั้นคนยังเอาตายอยู่ก็เลยมานั่งกลัวตายอยู่เพราะเอาตายมาเป็นตัวเราเป็นของเราทั้งที่ตายมันเป็นของร่างกายมันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยไม่ได้สงสารเราผู้ร้องห่มร้องไห้เพราะมัน มันก็ต้องมาพิจารณาให้มันลึกซึ้งนะเนี่ยเป็นเรื่องเป็นประเด็นไปนะครับนะโดยปกติอันนี้คือเรียงตามโดยปกติที่ท่านนิยมให้พิจารณาก็คือให้พิจารณากายก่อนเพราะว่าทุกคนในล้วนเป็นทุกข์มาจากความตายจากการพลัดพรากจากการโน่นนี่นั่นทั้งนั้นเลยทุกคนโดยทั่วไปเนี่ยจริงๆทุกคนก็ยังทุกข์เพราะกิเลสเพราะจิตอื่นๆอีกเยอะแยะนะแต่ว่าอันนั้นมันลึกพอมันลึกก็ถูกอันหยาบๆนี้ทับอยู่ฉะนั้นจะไปพิจารณาลึกเกินไปมันก็ไม่เห็นอยู่ดีเพราะว่าอันหยาบๆยังไม่รอดเลยก็ต้องเอาอันนี้ก่อนนะอย่างนี้ทำตรงนี้เมื่อวางกายหรือว่าเข้าใจกายว่ามันรู้จักตายไม่เอาตายมาเป็นตัวเราของเราเพราะว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายเป็นคติธรรมดาแล้วนะทีนี้โดยส่วนใหญ่ทุกคนก็กลัวเจ็บกันใช่ไหมนะหลายท่านก็ยังกลัวเจ็บอยู่นะกลัวเจ็บไม่อยากให้มันมาอยากให้มันไม่มีเจ็บเลยตลอดกาลนานเทินจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ก็ต้องมาพิจารณาให้มันจบกันไปว่าไม่เอามันแล้วไม่เอามันแล้วนะถ้ายังเอามันอยู่มันก็คาอยู่เงี้ยนะมันก็ต้องมานั่งกลัวเจ็บอยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องทุกข์ทรมานเพราะความกลัวก็คือเพราะความไม่รู้นั่นเองอวิชชาเนี่ยมันไม่รู้ว่ากายมันมีธรรมชาติอย่างนี้กายกับตายเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันเป็นของมันไม่เกี่ยวกับเราอะไรที่ไหนอวิชชาเราก็เลยต้องมาฝึกให้รู้เนี่ยวิชชาเป็นความรู้ทุกข์นั่นเองก็กายก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกขสัตว์นั่นแหละแล้วมันมีคติธรรมดาเป็นแบบนี้ทุกขเวทนาก็เป็นส่วนหนึ่งของทุกขสัตว์แล้วมันมีธรรมชาติเป็นอย่างนี้ก็พิจารณาเป็นเรื่องไปให้มันตกเป็นเรื่องเราก็เอาเรื่องที่มีปัญหานั่นแหละมาพิจารณาก่อนถ้าเลิกกลัวตายเลิกกลัวเจ็บแล้วค่อยพิจารณาเรื่องอื่นๆต่อเนื่องไปว่าติดสมาธิติดโน่นติดนี่อันนี้มันเรื่องลึกเนาะละเอียดเอาเรื่องหยาบๆก่อนนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำนองนี้นะเนี่ยท่านถามว่าใช้ฐานอะไรในการโยนิโสก็ว่าใช้ฐานสมาธิที่ดีที่สุดคืออุปจารสมาธิครับพิจารณาถ้าเป็นวิรติก็พิจารณามาทางเนื่องจากวิรติเป็นฝ่ายองค์มรรคเราก็ต้องพิจารณามาแบบองค์มรรคโดยพิจารณาไปฝ่ายตรงข้ามก่อนให้มีสัมมาทิฏฐิก่อนว่าอย่างเช่นมิจฉาวาจาเป็นมิจฉาวาจาพูดไม่ดีต่างๆเนี่ยจุดจบมันจะไปยังไงไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปทางไหนทางไปมี2ทางทางวัตตะกับวิวัตตะเท่านั้นเองนะไอ้นั้นไอ้พูดมากพูดไม่ระวังโทษเล็กโทษน้อยเนี่ยมันจะพาไปอบายทั้งนั้นแหละพวกนี้นะส่วนมันจะไปเมื่อไหร่ก็ว่าไปก็ต้องเห็นโทษมันก่อนแล้วก็จะได้งดเว้นไอ้ตัวงดเว้นนี่แหละคือมรรคแหละเนี่ยตัวงดเว้นตัววิรติอย่างนี้นะครับตัวงดตัวเว้นจากอันเล็กๆน้อยๆเว้นจากนั่นนี่ที่มันมีโทษนั่นแหละจะพาไปนิพพานนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับทำตรงนี้นะนี่ฝ่ายวิรติส่วนฝ่ายวิชชาก็คือพิจารณาอริยสัจ4นะโดยท่านถามว่าแล้วต้องพิจารณาทุกข้อไหมก็คือแล้วแต่ปัญญาเพราะการพิจารณามันยังไม่ใช่ปัญญามันเป็นเหตุบางคนพิจารณาเรื่องเดียวแต่เมื่อปัญญาเกิดขึ้นมันแหลมคมมากก็รู้หมดก็พอแล้วฉะนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าพอหรือไม่พอก็ดูว่ากิเลสหมดไหมพอเข้าใจไหม เหมือนพิจารณาร่างกายเราจะพิจารณาให้เลิกกลัวตายก็รู้ยังไงว่าพอก็มันเลิกกลัวตายแล้วแหละก็มันก็ไม่เอาอะไรกับร่างกายแล้วมันรู้จะเอาอะไรกับมันแล้วนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมแล้วถ้ามันไม่พอล่ะมันก็กลัวอยู่นั่นแหละเห็นไหมแล้วจะทำยังไงมันก็ต้องพิจารณาต่อไปนะเวทนาก็คล้ายๆกันนะพิจารณาดูยังไงว่ามันพอหรือไม่พอก็มันเลิกกลัวเจ็บหรือยังมันเข้าใจเวทนาว่าเป็นทุกขสัตว์ไหมมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเป็นธรรมดาอย่างนั้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นสรุปแล้วเรื่องพอหรือไม่พอก็ไม่อยู่ที่การพิจารณาหรอกอยู่ที่หมดกิเลสนั่นแหละเป็นหลักหมดปัญหาหมดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นๆ นะอันนี้คือสูงสุดหมดความยึดความถือในรูปนามขันห้าปล่อยวางทั้งหมดถ้าเบื้องต้นก็คือหมดความเห็นผิดในมันหมดความเห็นผิดหมดสักกายทิฏฐิสูงสุดก็หมดอวิชชาอย่างนี้ก็หลักก็มีเท่านี้นะครับฉะนั้นตัวเรียนตัวศึกษาตัวปฏิบัติตัวพิจารณานี่เป็นแค่อุบายเป็นแค่วิธีการเทคนิคนะตัวหลักจริงๆก็คือเราต้องการละกิเลสเท่านั้นเองต ัววัดผลนี่ก็คือการหมดกิเลสนะไม่ได้วัดที่ตัวอื่นนะครับเพราะกิเลสมันเป็นตัวสร้างทุกข์เป็นตัวขวางนิพพานเป็นตัวกั้นเป็นตัวผูกเราก็รู้อยู่ชื่อก็มีเยอะแยะเขียนบอกไว้เช่นสังโยชน์ตัวผูกอย่างนี้ก็ใครเราผูกก็กิเลสทั้งนั้นแหละเราก็ต้องมาพิจารณาว่ามันเลิกผูกเรื่องไหนได้บ้างนะเนี่ยอย่างนี้กิเลสชื่อโน้นชื่อนี้ทำให้เมาก็เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละพูดถึงนะอย่างนี้เลิกเมาหรือยังพิจารณาแล้วเออแค่นั้นแหละนะสรุปแล้วก็คือให้มันละกิเลสนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่ละกิเลสนี่มันไม่มีวันหมดทุกข์เลยอันนี้พวกท่านทุกท่านก็คงทราบดีนะมรรคก็เลยมีหน้าที่สำหรับละกิเลสทำลายกิเลสนี่แหละเป็นอย่างนี้นะครับนะนี่ก็ตอบปัญหาท่านนะครับมาอ่านปัญหาท่านอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าบางทีอาจจะท่านเขียนยาวเดี๋ยวอาจจะตอบไม่หมดนะบอกว่าการรวมมรรคทั้ง8เข้ามาด้วยการนั้นการเอาวิรติวิชามาโยนิโสในสนามสมาธินั้นสมาธิแนบแน่นประมาณใดจึงเริ่มโยนิโสได้อันนี้ก็คือบอกไปแล้วนะจริงๆเราก็โยนิโสได้หมดแหละเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาแบบดีที่สุดแบบให้มันลงในจิตได้ดีนะท่านก็บอกหลักการไว้แล้วก็คือสมาธิมันเป็นเหตุใกล้ของปัญญานะทีนี้สมาธิที่ท่านแนะนำกันก็คือโดยเฉพาะเวลาทำสมาธิแบบได้ฌานเนี่ยท่านก็แนะนำว่าให้ถอยออกมาจากฌานแล้วค่อยพิจารณาอันนี้คือคำแนะนำในคัมภีร์ท่านเขียนอย่างนั้นก็แสดงว่าคนโดยมากเนี่ยต้องทำประมาณนี้จะไปทำแบบคนเก่งคนอะไรก็คนพิเศษนี่ต้องยกให้เขาไปนะส่วนคนที่ไม่เก่งมากเนี่ยต้องทำเป็นแบบทั่วๆไปอย่างนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะทำฝึกแบบแนวให้มีสติต่อเนื่องกันแล้วก็ได้คณิกะไปเรื่อยๆไม่มีอกุศลเข้ามาเกี่ยวมากนักแล้วก็ต่อไปก็เกิดอุปจารสมาธิได้อย่างเช่นพระพุทธเจ้ายกย่องสมาธิที่มาจากการเดินจงกรมเนี่ยมันใช้ได้ดีอันนี้ก็ไม่ต้องเข้าฌานให้เดินจงกรมนานๆอย่างมีสติสมาธิก็จะเกิดขึ้นใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เริ่มโยนิโสได้ทีนี้ต่อไปโยนิโสเรื่องใดควรจบเรื่องนั้นตามเรียงหรือไม่อันนี้ก็อย่างที่เกริ่นเมื่อกี้นี้ก็คือไม่ใช่ว่ามีความรู้เยอะก็จะไปโอ้โหเอามาซะเยอะไม่ต้องก็ต้องดูว่าเราจะทำด้วยวัตถุประสงค์อะไรวัตถุประสงค์หลักก็คือเราจะละกิเลสนั่นแหละกิเลสที่เราต้องการละเนี่ยทุกท่านก็คงทราบเบื้องต้นเราก็ต้องละสักกายทิฏฐิก่อนแล้วก็ละปัญหาที่ทิ่มแทงใจเราอยู่มากๆซะก่อนที่เราให้เราค้าอยู่เช่นกลัวตายกลัวเจ็บบางท่านยังกลัวคนนั้นเป็นงี้คนนี้โอ้ยอันนี้ยังเด็กๆมากอยู่ก็ต้องไปแก้ซะอันเนี้ยก็ต้องหาข้อธรรมะมาพิจารณาให้มันแก้เรื่องนี้ตกก่อนส่วนใครจะไปไกลขนาดไหนไปพรหมโลกไปนิพพานก็ปล่อยเขาไปก่อนเราค้าอยู่กับเรื่องนี้นะคาอยู่กับลูกกับหลานนี่นะบางคนเนี่ยโอ้ยบางคนคาอยู่กับหมาน้อยนี่ไม่ไปไหนเลยก็ต้องเอาเรื่องนี้ให้มันตกวิธีก็ไม่ต้องหลายเรื่องก็เอาเรื่องนี้มาวนนะทำซ้ําไปซ้ํามามันก็จะได้ประสบการณ์จากเรื่องนี้ด้วยก็เอาไปใช้เรื่องอื่นได้ด้วยนั่นแหละเพราะตัวหลักเราต้องการปัญญานะไม่ได้ต้องการเรื่องนะครับอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ควรจะพิจารณาเรื่องนั้นให้พอที่มันจะวางใจได้ให้มันมีปัญญาในเรื่องนั้นๆพอได้ปัญญาเราก็จะเอาไปใช้เรื่องอื่นได้ด้วยนะครับส่วนสำหรับด้านวิชาก็พิจารณาลงอริยสัจ4นะก็จะหลายข้อหรือบางข้อก็ตามปัญญาถ้าพิจารณาบางข้อแล้วมันก็เห็นสัจจ4ทั้งหมดมันก็จบแต่ถ้ามันยังไม่เห็นก็ต้องพิจารณาไปตามลำดับนะโดยมากท่านก็ให้พิจารณาทุกขสัจก่อนนะพิจารณาก็คือมีการฝึกสติสัมปชัญญะฝึกมรรคมาพอสมควรแล้วก็หัดพิจารณารูปนามขันธ์5นี่เป็นทุกขสัจพิจารณานะทีนี้ถ้าอยากจะรู้ว่าพิจารณามองดูขันธ์5ว่าเป็นทุกข์ได้ผลไหมก็ต้องตรวจสอบดูว่ามันเห็นตัณหาไหมเห็นความรักทุกข์ไหมว่ามันเป็นคนละอย่างกันตัณหานี่เป็นเหตุเกิดทุกข์เห็นไหมเลิกยินดีเลิกติดเลิกข้องในทุกข์บ้างไหมมันแยกตัวออกมาบ้างไหมนะถ้ามันมีปัญญามันก็ต้องเริ่มแยกได้ว่ามันคนละตัวกันเป็นคนละอย่างกันนะอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเห็นทุกข์จริงมันก็จะค่อยๆ คลายความรักความติดออกมา นะถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ยังไม่คลายอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นตัววัดทุกขะสมุทัยและต่อไปรู้จักทุกขะนิโรธไหมว่าถ้าไม่รักสิ่งใดๆเห็นสิ่งนั้นมันก็เป็นของมันนะแล้วทุกข์มันก็จะไม่เกิดขึ้นมาใหม่พวกนี้ก็ต้องรู้จักให้ครอบคลุมอย่างนี้นะครับนี่คือวิชชานะ